Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Když s dětmi mluvíme o penězích, dotýkáme se vlastně osobní stupnice hodnot a stylu života. Musíme pojmenovat, co podle nás stojí za to, nebo co my osobně považujeme za drahé. Houpačky se budou věnovat finanční gramotnosti větších i menších dětí. Co by měli znát ve škole, jak by měli s penězi vycházet v dospívání. Budu se ptát Aleny Eichelmanové, projektové manažerky z neziskovky J.A. Check, která se věnuje vzdělávání dětí v oblastech ekonomie a podnikání. Dobrý den.
Dobrý den.
Co by měl podle vás o finanční gramotnosti vědět předškolák?
Tak předškolák by měl určitě vědět, že jakkoliv to tak vypadá, tak peníze nepochází z bankomatu, ale musíme nejdříve vydělat prací. Teprve potom je máme uložené v bance jako v kasičce a když je potřebujeme, k tomu bankomatu si dojdeme. Děti by měly chápat, že vlastně ty peníze nějakým způsobem získáváme, že to je něco, co si vlastně musíme vydělat a určitým způsobem zasloužit a potom vlastně se s těmi penězmi dál pracuje, že buď to si za ně něco koupíme, nebo si šetříme, nebo je můžeme někomu dát a udělat někomu radost.
Potom u starších dětí ty by měly znát co navíc oproti dětem předškolního věku. Třeba když mluvíme o, já nevím, o desetiletých dětech třeba.
Jasně. Tak u školáka určitě můžeme jít víc do hloubky. Můžeme mu třeba vysvětlit, kolik hodin denně trávíme prací, co konkrétně v té práci děláme, co je naše zodpovědnost a co se stane, když do práce chodit přestaneme, ať už z jakéhokoliv důvodu. Že vlastně na tom závisí chod celé rodiny, že je hodně důležité chodit do práce i nejenom proto, že vlastně vyděláváme peníze a můžeme se tak postarat o nás, o naší rodinu, ale i, že to má širší kontext společenský a podobně.
A je u té gramotnosti vlastně ještě kam dál to posouvat? Třeba u teenagerů je tam ještě něco zase navíc oproti těm školákům?
Určitě, já si myslím, že u těch teenagerů je nejlepší, když si to všechno vyzkouší v praxi, na nějaké brigádě, a nebo třeba v rámci nějakého programu na finanční gramotnosti, protože oni pak mnohem lépe poznají, jaké úsilí musí vyvinout, aby byly odměněni, že vlastně to není jenom, že do té práce chodíme, ráno tam odejdeme a večer přijdeme, ale že tam opravdu musíme něco dělat a zároveň, že na té naší části v té práci je závislá spousta dalších lidí, že je to takový řetězec nebo cyklus, který, nebo takový jako organismus, který vlastně funguje jako celek a nejsme v té finanční gramotnosti ve firmě, doma, nejsme jako jednotlivci, ale že to je celá společnost, ta komunita a má to širší kontext.
Kdybychom měli podle vás začít vlastně děti provádět světem finanční gramotnosti a vůbec je zasvětit do toho, jak fungují peníze a ekonomie?
A my určitě doporučujeme začínat už v útlém věku, v mateřské škole. A například v našem programu nazvaném Moje první peníze, určeném právě pro mateřské školy, dětem vysvětlujeme rozdíl v pojmech potřeba a přání. V tom smyslu, že potřeba je něco, co skutečně potřebujeme, je to užitečné. Můžeme vlastně to používat dlouhodobě. A nebo přání je prostě něco, co chceme, co nám sice udělá radost, ale dokážeme se bez toho obejít. A dále tam pracujeme s termíny vydělaná koruna nebo ušetřená koruna a sdílená koruna. A na jednoduchých příbězích se děti naučí nejen finanční gramotnost jako takovou, ale i to, jak se prospět ostatním, když třeba něco ušetříme a za tyhle peníze pak dárkem někomu uděláme radost. Funguje to vlastně jednoduše, děti dostávají různé luštěniny, rýži a různě to přebírají a vlastně za takovouhle práci oni dostanou korunku a pak si můžou vybrat, jestli chtějí lízátko, zubní kartáček nebo nějakou podobnou věc a nebo jestli i ty penízky třeba věnují na charitu, máme tam příklad sázení stromů. Ten program Moje první peníze, který nabízíme konkrétně my jako Junior Achievement, tak není vysloveně určený pro mateřské nebo respektive pro instituci mateřských školek, jakkoliv je to naše cílová skupina, ale můžou si je rodiče pořídit i domů, protože je k němu velmi, velmi jednoduchá metodika a jsou k tomu všechny podklady a dá se s tím pracovat i v domácím prostředí.
Kdy skutečně podle vašich zkušeností děti začínají chápat hodnotu peněz?
To je asi hodně individuální. Ono hodně záleží na rodinném i širším zázemí, na společnosti, v jaké ty děti žijí nebo v komunitě. A jinak samozřejmě peníze chápou děti z bohatších rodin, kde nemají starosti s běžnými náklady, a jinak z nízkopříjmových skupin, kde mohou být peníze každodenním tématem. Je to asi těžká otázka, nejde to říct nějak paušálně.
Že vlastně nejde teda podle vás o věk?
V
první řadě, jako spíš o ten celkový kontext té rodiny?
Je to, hodně to na tom závisí, ale obecně se dá říct kolem prvního stupně základní školy.
Jak my máme adekvátně odpovídat na žádosti dětí o peníze? Jak se máme stavět k každodenním dětským větám? Mami, koupíš mi to? Nebo jak se máme zachovat, když si dítě přeje něco opravdu drahého, co je třeba úplně mimo naše možnosti?
To jsou poměrně těžké otázky, protože ono hodně právě závisí na tom, jak k tomu přistupujeme od malička, jaké máme my sami zkušenosti z dětství a jak jsme hodně trpěliví, i jaká je osobnost dítěte. Já bych určitě doporučila vhodně správně nastavit kapesné, klidně už nějak jako v útlejším věku, třeba s nástupem do školy, a hnedka v počátku dítěti vysvětlit, že nemusí hned vše utratit, ale že si může spořit. Vysvětlit mu, že ani my si nekoupíme všechno, co se nám líbí, ať už protože víme, že to nepotřebujeme nebo na to nemáme. A stejně tak jako většina z nás šetří na dovolenou nebo i na praktické věci, které opravdu potřebujeme, ale z jedné výplaty si je koupit nemůžeme. A zároveň je ale potřeba dávat hodně najevo, že touhu dítěte chápeme, aby se necítilo odmítané, jenom prostě někdy nejde všechno. Když dítě chce něco skutečně drahého, co je mimo naše možnosti, to je takové horké téma určitě ve spoustě rodinách. Je potřeba aspoň se pokusit vysvětlit, že na tohle prostě nemáme. Vysvětlením toho, kolik bereme a kolik utratíme za nájem, za jídlo a za další běžné náklady, když to spolu s dítětem propočítáme, tak se můžeme společně dobrat k tomu, jestli danou věc dítě skutečně potřebuje. Pokud ano, jestli nemůžeme najít nějakou levnější alternativu. A samozřejmě, že narazíme na rozdíly v příjmech jednotlivých rodin, kdy někteří rodiče nemají problém dávat potomkům tisícové kapesné a zároveň jim kupovat, na co ukážou. A pokud mají třeba mladší děti kamarády z podobných rodin, tak to vysvětlování může být hodně náročné. Ale zároveň se můžeme zaměřit třeba na to, co a jak děti udělá šťastnými, jestli nová věc nebo společně strávený čas, zážitky, když je vezmeme někam do zoo nebo do parku nebo někam na výlet. Já bych si odkazovala i třeba na vlastní zkušenosti nebo i zkušenosti předchozí těch dětí, když jsme něco strašně moc chtěli, ale jak někdy ta radost vyprchala rychle nebo v okamžiku, když jsme začali chtít něco dalšího. A nebo může třeba fungovat i to, když cenu jedné věci porovnáme s množstvím jiné věci ve smyslu, kolik kusů za danou částku můžeme koupit, že třeba představ si, že za tohle bys měl 10 telefonů, nebo bys šel 200krát do kina, nebo bys třeba měl zmrzlinu do konce života. Ono těch způsobů, jak tomu přistupovat, je víc a hodně záleží na komunikaci a nastavení v rodině.
Pojďme teda ke kapesnému. Kdy ho zavést? A jak vlastně to první by mělo být velké?
Jak už jsem říkala, my doporučujeme dětem začít dávat kapesné s nástupem do školy, protože už umí počítat, je mu nějakým způsobem jasná hodnota mincí bankovek v tom smyslu, že zhruba ví, co si za danou částkou může koupit. Potom postupně můžeme děti začít seznamovat s tím, že za ty penízky není jenom čokoláda, ale třeba právě bydlení, auto nebo dovolená nebo hračky. A další věci, které potřebujeme, že to není jenom o tom, že si kupujeme něco, z čeho máme radost, ale na ta konkrétní výše kapesného záleží jednak na samozřejmě na finanční situaci rodiny a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje a za co má možnost ty peníze utrácet, ale jak jsem říkal už předtím, záleží i na osobnosti dítěte, protože ne všechny děti mají potřebu utrácet, my to vidíme vlastně, když pracujeme třeba už s dětmi v těch mateřských školách nebo na základkách, že některé děti už jsou k tomu vedené takhle od malička, nebo to mají v sobě, že nemají potřebu kupovat si hned všechno. Já bych tady nerada zmiňovala konkrétní částky, protože pro někoho to může být citlivé téma a je to hodně individuální.
Co potom to průběžné navyšování, nebo předpokládám, že průběžné navyšování je na místě, jak valorizovat kapesné dětem?
Já si myslím, že třeba s těmi narozeninami je to jako dobrý nápad, ale záleží hodně na okolnostech, třeba zda si dítě spoří, nebo jaká je ta aktuální situace rodinného rozpočtu. A určitě bych doporučovala s dětmi o tom navýšení mluvit, že to není automatický, že teda má narozeniny, zase uplynul rok, je starší, může si chtít kupovat víc věcí, jiné věci, ale aby se to trošku uvědomovalo, že to není úplně automatický a vlastně i třeba domluvit s ním, jestli se bude na něco spořit nebo co s těmi penězmi vůbec jako dělá, jak si je rozděluje, jaký má plány a tak.
A máme podle vás děti vést k tomu a motivovat je, aby si spořili?
A já si myslím, že určitě ano. On třeba funguje dobře model společného spoření, kdy si stanovíme cíl, do kdy chceme částku uspořit a vlastně s dítětem se domluvíme, že mu polovinu z té částky dáme. A pokud vlastně dítě za to dané domluvené období tu částku uspoří, tak my mu samozřejmě splníme slib a dáme mu tu druhou polovinu, může si něco koupit.
A co půjčky? To je takové ožehavé téma. Kdy a jak je děti, jak děti seznámit právě s půjčkami?
Půjčky jsou rozhodně ožehavé téma. Ona se jim dneska určitě nevyhneme. Já bych doporučila s tím začít třeba někdy kolem druhého stupně základky, když už dítě lépe chápe hodnotu peněz. Můžeme je právě můžeme děti v tomhle období seznámit třeba s rodinným rozpočtem v rámci nějakého pokročilého vysvětlování financí. Už jsem zmiňovala ty propočty rodinných rozpočtů, když se vezmeme jednoduchou tabulku, ukážeme jim, kolik vyděláme, za co pravidelně utrácíme, kolik třeba splácíme za auto nebo za dům, nebo něco podobného plánujeme koupit, tak tohle může být příležitost k vysvětlení pojmu půjčky. Když ty děti uvidí vlastně ty propočty, tak jim dojde, že když máme nějaký běžný příjem, tak z několika výplatů ani auto nepořídíme, ale zároveň je mít potřeba na paměti ty pojmy jako potřeba a touhy a pracovat s tím, že půjčovat si máme jen na to, co opravdu potřebujeme a jasně vysvětlit, co se může stát právě pokud ty půjčky nesplácíme.
My jsme tady mluvili o tom, že je důležité už u těch nejmenších dětí rozlišit pojmy potřeba a přání. Kdy a jakým způsobem byste děti seznamovala s tím, jak funguje reklama?
Nejlíp asi při příležitosti, kdy dítě na nějakou reklamu reaguje. Ono je fakt, že děti jsou poměrně snadným cílem marketingových strategií. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli vědomě vytvářet bublinu a děti před tou reklamou nějak cíleně chránit, protože ona ta bublina jednou praskne. Zase už jsem to zmiňovala několikrát, ale asi bych nejvíc tady pracovala s těmi pojmy, jako je potřeba a touha. A pokud nám reklama něco nabízí, co reálně potřebujeme, tak můžeme zvážit, jestli to potřebujeme právě teď a jestli potřebujeme tuhle konkrétní věc anebo alternativu, a nebo vlastně věc, kterou používáme dlouhodobě a tady nám se nabízí něco jiného, ale my jsme spokojení s tím, co už používáme, tak jestli opravdu máme potřebu to měnit.
Ještě jedna taková oblast, které bych se ráda věnovala, co přispívání na charitu.
To bych rozhodně doporučila. Já si myslím, že je potřeba pracovat s tímhle tématem už s dětmi třeba od prvního stupně základní školy, protože ono to má potom dlouhodobý dopad, když se děti uvědomí, že ne všichni jsou tak šťastní jako oni. A určitě bych začala klidně třeba s dětmi nemocnými nebo nějak s nevýhodněnými vybrat si nějaký fond a na ten společně přispívat. Můžete vlastně vy jako dospělí přispívat větší částkou a to dítě může dávat, já nevím, třeba 10 korun, ale bude mít pořád ten pocit, že pomáhá. A děti bych vybrala právě z toho důvodu, že s jiným dítětem se náš potomek snadněji ztotožní. Je to něco, vlastně, co mu může být blízké. Můžete potom později začít ukazovat jiné možnosti podpory. Můžete třeba chodit nakupovat do charitativních obchodů, kde máte potom šanci na příběhu konkrétního obchodu dítěti vysvětlit, že pomáháme starým lidem nebo lidem bez domova nebo bez práce. Je ale důležité to vysvětlení pojmout tak, aby v něm nebyl smutek, aby se z té dané situace jednak dítě necítilo špatně a taky nedělat z té dané cílové skupiny chudáky. Je to prostě potřeba pojmout tak, že každý z nás se během života ocitá v různých situacích, ve kterých si navzájem pomáháme.
Můžete mi ještě na závěr našeho rozhovoru doporučit nějaké dobré stolní hry nebo programy, kde se můžeme s dětmi procvičovat, kde můžeme objevovat kouzla finančních transakcí?
Já pro ty nejmenší děti bych určitě doporučila náš program Moje první peníze, který je víc taková hra, je to ale edukativní hra. My s ním pracujeme v mateřských školách, ale je dostupný pro kohokoliv. A pro ty starší děti je na trhu her víc, od klasických monopolů nebo třeba Dostih a sásek až po vyslovení finanční hry. No, spousta těch her nebo aktivit je na internetu a dají se třeba psovat nebo hrát i online. Ano, hodně záleží na tom, jestli chceme, aby se to dítě i pobavilo. A potom je dobré tu hru vybrat podle zaměření dítěte.
Jak vlastně z optiky vaší profese hodnotíte momentální úroveň výuky finanční gramotnosti v českém školství a co případně chybí?
Já obecně bych tu úroveň hodnotila dobře. Ono záleží na tom, o jaké úrovni školství mluvíme, protože většina programů je na finanční gramotnost je cílena na střední školy, méně už na základní školství, ale nabídka se stále rozšiřuje i pro ty základky, i pro ty menší děti, protože právě tohle je věc, na kterou je kladen stále větší důraz. Takže věřím, že se ta úroveň bude zvyšovat a že je vše na dobré cestě. Co chybí, bych si troufla říct, je podpora pedagogů v tomhle tématu, protože oni často dostanou nějaký program, se kterým se nejdřív musí naučit pracovat a té podpory, co vím, tak není úplně moc. Jakkoliv dostanou metodiku, tak si spíš všechno musí načíst, než aby absolvoval nějaké školení nebo workshopy. To je jedna z věcí, na kterou my se taky hodně zaměřujeme. Ale určitě si myslím, že je to hodně důležitá část a že je potřeba pedagogy v tomhle úsilí podporovat.
Alena Eichelmanová z neziskovky JA Czech přijala pozvání do Houpaček. Díky.
Děkuji. Hezký den.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.